hlavně všechno vědět. Já teda jsem jediný, který neví všechno. A uspět v těch televizních debatách. Škoda, že média neorganizují debaty o tom, jak vlastně parlamentní strany plnily svoje programy, s kterými šli do parlamentních voleb 2010. My se nikdo nezeptá, jak jste to plnili, ale dneska se všichni soustředíme na ty programy, které de facto historicky většinou nikdo ani neplní, ale samozřejmě být politikem je, to jsou věci, které jsou důležité.
Tak, děkuju. Já vítám paní profesorku Válkovou, která mezi tím dorazila na tiskovou konferenci, je to dvojka na kandidátce v Praze. Dobrý den, paní profesorko. Samozřejmě paní profesorka Válková je případně také ochotná odpovídat na vaše dotazy. Já to tady nebudu protahovat, chtěla jsem trápit oba dva naše lídry, jak se jim daří v krajích a jak vypadá v tuhle chvíli kampaň. Můžu vás potrápit každý velmi krátce?
Určitě, dobrý den. Já jsem tedy z Prostějova z Olomouckého kraje a ta kampaň je v podstatě stejná. My chodíme za lidma, diskutujeme s nimi na náměstí, chodíme do malých obcí a sbíráme od nich v podstatě podněty, co je trápí. Já trávím v podstatě každý den venku, už je celkem chladno, takže jsem se trošku nachladil, omlouvám se na ten hlas. Ale co mě velmi překvapuje, tak v podstatě všechny věkové kategorie s náma diskutují od mladých lidí až po seniory a podnikatele, živnostníci a mám z toho strašně dobrý pocit z té kampaně, že ti lidi mají zájem, nejdou tam kvůli tomu, aby si vzali lízátko nebo balónek, ale berou si hlavně materiály a dokonce si to i čtou na místě a pokládají dotazy, což je pro mě poměrně překvapivé, takže to lidi jenom velmi stručně.
To bylo za Olomouckou a to je zvětšina.
Tak dobrý den, já bych chtěla říct, že i politik je člověk a člověk má dvě uši a jednu pusu. Kde má dvěma ušima, má poslouchat. Takže my na té kampani hodně posloucháme, co lidi trápí a co navrhují, aby se změnilo. Jsou to někdy smutné příběhy, někdy skoro beznadějné, ale řekla bych, že v těch ulicích Vysočiny a na návsích cítím hodně silnou poptávku po nové naději. A nejenom to, já tam cítím, že lidi sami jsou připraveni k tomu něco přispět. Že tu energii v sobě mají a chtějí ji dát k dispozici, což je pro mě velmi příjemná zpráva. Já jsem absolvovala kampaň v roce 2009, od toho režimu, tam bych říkala, že ta diskuze a taková takovéto poraženictví mezi lidmi bylo silnější. Teď situace taková, že lidi v sobě hledají hledy a chtějí ji dát do oběhu, což je, si myslím, velmi otázka. Mám za sebou desítky, stovky debat s lidmi, kteří přijdou k tomu stánku taky nikoliv pro lízátko nebo pro salám, který tam také máme jako pomůkový předmět, salám s mým kubičem. Ale přichází diskutovat a ptají se nás na konkrétní řešení. Zažila jsem několik debat s konkrétními skupinami lidí, například Polci s klubem podnikatelů, kteří mě grilovali 3 hodiny. A grilovali mě na otázkách, jak podpoříme podnikání, jakým zlepšíme situaci, jakým uvolníme ruce od toho zbytnělého státu, co uděláme s daněmi a tak dále. A po těch 3 hodinách jsem dostala zprávu, že nás všichni budou volit, takže jsem z toho to měla velkou radost. Myslím si, že ta kampaň, i když už je zima, a já to na Vysočině je větší zima než v Olomouci. No nevím, jestli nikoli. Tak zatím mám z té kampaně dobrý pocit a myslím si, že je to potřeba jít za lidmi a použít ty uši a jednu kusu.
Já moc krát děkuji a samozřejmě teď už je prostor pro vaše otázky.
Tak. Vytratila a jestli naše zákony jsou etické nebo ne. štátu, že jo, různě tedy na bázi legislativní, jaké zákony a kolik by zákonů se muselo změnit, aby to, co je v ústavních předpisech, v běžných platných právních normách bylo zakomponováno, bylo obsaženo. A teď v souvislosti s tím novým občanským zákonem, někteří lidé se ptají, co bude, mají takový pocit nejistoty, chtějí vědět konkrétní odpovědi. Dneska jsme dostali třeba otázku, je tam pan Babiš, na rozdíl, co se tam má právní stát, my se ptají na odlišení, že ten právní stát může být sociální naopak. Takže všechno, když bych to shrnula, tak se mi zdá, že to lidi na jedné straně jsou hodně znejištění a mají i určité pochybnosti, které tedy samozřejmě jsou opodstatně. Na druhé straně hledají někoho, kdo by měl konkrétní a docela jednoznačné odpovědi.
Děkuji. Tak, vaše otázky, prosím.
Právě týdeník Ekonom. Na pana Babiše, já se chci zeptat, jak hodnotíte hospodářskou politiku předchozí vlády, myslím té, co padla, to za A. A za B, navazuju na to, co tady povídala vaše kolegyně paní Jourová, co nabízíte podnikatelům, nějakou průmyslové politice, hospodářské politice, nějaký fokus.
Já začnu od toho konce. Dávno to tam bylo dezinterpretováno moje vyjádření ohledně malých a středních podniků. Není pravda, že my nepodporujeme, naopak my podporujeme praxi, protože dneska velké průmyslové podniky právě nakupují zboží od malých a středních podniků a živnostníků. Takže my potřebujeme tady podpořit celou ekonomiku, to znamená průmysl, velké podniky, malé, střední živnostníky. A na to, aby jsme to zrealizovali, tak samozřejmě je tady různé nástroje, to znamená, měli bychom mít nízký daně, měli bychom přilákat aktivně zahraniční kapitál, ale aktivně to znamená, že musíme oslovit. A na to potřebujeme lidi, kteří mluví cizími jazyky a kteří vědí, o co jde, ale oslovit jich tak, aby oni potom, jak to bylo v případě, že dostali daňové prázdniny a vlastně odešli, jak Philips nebo Panasonic nebo další, když vyčerpali ty daňové prázdniny, takže tam by měly být nějaké mechanizmy, aby skutečně to nestalo, že tam se to bude opakovat. My potřebujeme určitě nízké ceny energie, protože ty vlastně likvidují celou ekonomiku. Tam samozřejmě mluvíme o těch solárech a celkově žijeme v oligopolech plynu, hnědého uhlí. No, stačí se podívat, jaké hospodářské výsledky mají energetické firmy. No a potřebujeme samozřejmě i nějakou měnovou politiku, protože ČNB vlastně my potřebujeme určitě slabší korunu, protože samozřejmě potřebujeme korunu. My máme 300 miliard pozitivní obchodní bilance a všechny podniky, které já jsem navštívil, samozřejmě jako ne politik. Thank you. nemáme vlastně dálkové spojení ani na, ani na Rakousko žádné. Nemluvím o tom, jak dlouho to staví. A samozřejmě tahle země funguje velice podivně, protože tady je vlastně 15 vlád. Vláda 14 hejtmanů. Každý má své nemocnice, školy, učňáky, každý se dělá své silnice. No, takže v podstatě, když bychom říkali, že... No, takže je to velice podivně a nechci to tady nějak jako rozebírat do detailů, ale nějaká vize tohoto státu je samozřejmě... Já ji neznám, já nevím, co udělala ta středopravá vláda. Já vím, že nám navýšili DPH, jsou to pravicové strany, to je 1,15. Drželi kvázi rozpočet, řekněme, v rozumném deficitě, když žádný podnikatel, žádná firma neplánuje ztrátu, jenom když začíná podnikat. Když jsem stavěl fabriku na zpracování řepky nebo tady pekáren, tak jsme byli 2 roky ve ztrátě, no a na 3. rok to začali vydělávat. No, tak to není možný vlastně stále investovat.
Zkušenost ze včerejšího dne. Já jsem navštívil firmu v Uchalem Prostějova, česko-německá firma, 300 lidí, která vyrábí interiéry do aut, palubní desky pro BMW, Audi a tak dále. A oni se chtějí rozšiřovat. A končí to na tom, že naše vláda jako reakci na soláry, protože jak se soláry stavěly vlastně na orné půdě, tak dramaticky zvedla poplatek za vynětí zemědělského půdního fondu. A oni, než to stihli, tak původně měli platit 1 000 000 korun, což ten německý majitel akceptoval za to vynětí, a dneska je to 10 000 000 korun. Čili je potřeba i do té politiky vzít trošku selského rozumu a rozlišovat na soláry obrovské vynětí cena, ale na rozšíření firmy, kde to přinese dalších 200 pracovních míst, což je dneska poměrně neobvyklé, tak přemýšlet trošičku selským rozumem a rozlišovat.
Děkuji moc krát, další otázky, prosím.
Krábí hortu, řezová srdce. Já mám 3 otázky, jestli dovolíte, že bych je dával postupně. První otázka, hypotetická situace, jste v parlamentu, s kterou politickou stranou budete spolupracovat?
To se ptá každý a pan Schwarzenberg říká, že koalice se dělá po volbách a pan Kalousek kdysi dělal koalici ČSSD, KDU na podporu komunistů, takže oni většinou před volbami říkají něco, potom říkají něco jiného. My určitě neslevíme z našich zásadních věcí, a to je v podstatě nízké daně, majetkové přiznání, imunita politiku, zákon o státní službě, odpolitizování státní správy, jsou to nějaké základné věci a určitě tam nejdeme do toho, aby jsme získali nějaký rezort, protože můžeme dělat nějaké kšeftíky, jak je to zvykem takových koalic, že takhle to funguje.
Jestli můžu druhou otázku, my jsme před zahájením té diskusie podepisovali prezenční listinu a na té byly kolonky pro 5 novinářů. Chci se zeptat, je to důsledek vaší skepse ve vztahu ANO a média? Protože my ostatní jsme se, podepsali jsme se pod tím samozřejmě, ale já se ptám, je to důsledek vaší skepse?
To je problém pro vás.
Takže není to výsledek té skepse ve vztahu? Třetí otázku jenom kraťonka na pana Babiše konkrétně. V průzkumech jdete raketově vzhůru, tak je předvolební. Chci se zeptat, na základě těch průzkumů spíte v těchto dnech už víc než 4 hodiny denně?
Jako včera jsem začínal půl 8 u pana Karla Preciose, kde jsem odjížděl určitě na 6 a vrátil jsem se v noci. A jo, spím to 4 hodiny. Vítra se vyspíme.
Ano, můžeme potvrdit, že pan předseda nespí, protože píše maily a SMSky v noci, takže my vidíme, kolik ulehá a vidíme, kolik vstává. Tak, pardon, sadu, prosím.
Ztratí zaměstnání, tak to ztrácí potom efekt. politiku.
Děkuji, prosím.
Dobrý den, Jan Činál, Větratvé zpravodajství. Nevidím tu ČT24 jinak u všeho. Mě by zajímalo, jestli se podobné mítiky, které dělá ANO, konají v tohletom duchu a formě i u jiných politických stran. Možná by to uteklo, možná byste to mohli vědět jako... Máte ponětí, že by to někdo dělal podobně? To má to obrovský úspěch, je to kontakt s voliči a já vidím jenom představit jiný stran jenom v televizi a za přímého přenosu a nic nedozvím.
Ale dobrý politik v Čechách je ten, který v té televizi umí odpovědět na všechno.
Já.
V debatě.
Proto ty tisky, proto to neposlouchám.
Možná naši občané konečně přijdou na to, že by možná mohli se zeptat, co ty politici mají za sebou za těch posledních 20 let a možná by mohli i možná přestat volit jenom politické strany, ale nějaké lidi, kteří můžou být zárukou něčeho. Protože ty Němci volili Merkelovou hlavně. Ta je oblíbená a vlastně už tam je dlouho a je to hlavně oni. A dneska proto voliči ODS a teďka určitě paní Němcová je poslední symbol slušnosti ODS, že nikoho jiného nemají, tak asi proto tolik voličů ODS přechází k nám a odchází z ODS a hlásí se k nám do strany, ale my nechceme tady řešit jiné. Když budete na jejich meetingy, tak to zjistíte asi.
Mimochodem, vyrostla v totalitě, paní Merkelová.
Tak do další otázka. Čas nás tlačí.
Prosím vás, pracuji se skandinávským tiskem, tiskem Izraeli. Je mi ta otázka, dříve švédský model byl takový příklad pro všechny, co se týká zdravotní pojištění. Vidíte ještě v něčem, že ten švédský model by mohl fungovat s tím nějakým třeba ve zdravotnictví? Tam je jenom jedna zdravotní pojištění, která funguje.
Profesor Janov mi o tom vyprávěl, jak to ve Švédsku funguje, nebo zakladatel Charty, že tam dokonce daňový úřad za vás vyplní daňové přiznání a zeptá se vás, jestli ho dobře vyplnili. No tak toho bych se chtěl jednou dožít v Čechách, že něco úřad za vás udělá a není tam někdo naštvaný za okýnkem a vůbec, že ho obtěžujete. Takže je zajímavé, že ve Švédsku, i když byly vysoké daně, tak to akceptovali a teďka ty daně jdou dolů. A perfektně to funguje a my taky platíme v Německu 30% a platím daně v Německu. Taky to funguje a taky jako se to akceptovalo, protože to prostředí na investice a celkově ochrana i lidí. U nás jako byl pekárny a kdybych měl někoho propustit, tak musím zaplatit 80 euro odstupné. Jo? Takže my máme díky panovi Klausovi tady ten divoký kapitalismus. My jsme jediný, kolem nás jsou různé zásahy státu, podpora, jakoby půl socialistické státy některé a my jsme ty čistí kapitalisti, u nás všechno vyřeší trh, tak proto tady máme největší koncentrace řetězců, čerpaček, už nejsou skoro česká prasata a tak dále a to bylo na dlouho, takže všechno je vymyšleno kole. A když profesor Komárek, když jsem já založil to sdružení, tak jsme se často stýkali a vykládal o revoluci, tak on říkal Klausovi, pojďme do Rakouska zeptat, jak to tam mají. Nikdo nechtěl a má svoji českou cestu. Je to velká škoda, protože hlavně to největší bohatství je vlastně genetika, zručnost českého národa. Já jsem to včera viděl, ty Preciózy, tam dělali úžasné věci, ty učni v té umělecké škole. To je jako super. A taky to vím, jak to je. Taky jsem postavil nějakou restauraci ve Francii, kterou dělají české firmy. Takže platí to naše heslo, že tady jsou super lidi, vědí jak na to, akorát máme smůlu, že to řídí, Topinka už odešel, to vymyslel Nemehla, Topinka vymyslel Nemehla a já jsem řekl neskopáci, jo, takže ale to je náš marketer. Takže pokud konečně už tuto zemi začnou řídit lidi, kteří by chtěli to dělat pro prospěch této zemi, tak možná by se to mohlo nějak pohnout.
Děkuju. Ještě jednu otázku.
Gripeny. Ano, bude líp, nebo ne, nebo já jsem taky Gripena, ale jsem s ním mám
já jsem Gripena v životě neviděl a nepotřebuji mít teda ten znak vidět a mít pocit, že za 60 miliard, jako, že určitě ne, já jsem v těch Gripeny, jako celková ta koncepce armády, to jsme se asi bavili dlouho, panu Kalouskovi,
Poslední otázku, prosím.
Já jsem se chtěla zeptat, vy jste předtím, než jste zahajovali to turné, tvrdili, že po těch diskuzích s lidmi budete dopracovávat svůj politický program, že čekáte na to, co vám lidé řeknou. Jestli to tedy tak je, jestli ho opravdu ještě budete nějakým způsobem měnit, dopracovat a případně co konkrétně, jako asi nepředpokládám, že tam budete dávat takové ty lidské příběhy, ale jestli tam budou opravdu nějaké konkrétní body, které do toho programu dáte na základě toho turné, které jste absolvovali. Děkuju.
Já nevím, proč my všichni žijeme v tom, že ten program je konečný, proč se nemůže měnit. Já jsem byl včera ve firmě, se to bylo Trevo, v Trutnově. A ta firma byla dána do insolvence, absolutní podvodem. Kdy si někdo vymyslel 16 milionů jejich závazků, které neexistují. Ta firma je nedohledatelná. Ona jedná cez magister, cez nějaký úřad, kde vůbec nevíte, kdo to je. Oni volí na vývězce, to je firma 5 společníků, jako rodinná firma, 20 let to dělají, mají 50 milionů zisků. A vlastně nás požádali, aby jsme jim nějak pomohli. No tak jsme se domluvili, že oni teda připraví nějaký návrh, když teďka mě Moravec kritizoval v rádi Impulzov, já nevím, jak, se, jako, jak to tu funguje, ale samozřejmě pokud ten zákon má předkládat nějaký rezort, no, tak půjdeme na ten rezort a budeme říkat, tak jako je potřeba vlastně asi změnu zákona o insolvenci. A těch změn tady máme x o exekuci a tak dále, takže já jako na rozdíl od politiků, které znáte a který vědí odpověď na všechno, a teďka mluvím za sebe, já nevím za kolegy, jo, tak jednoducho v té naší zemi je plno lidí, kteří vědí, co změnit a jak to změnit. A já nechápu, proč bychom jich nemohli použít a s nimi spolupracovat. Já budu pro ně pracovat, já budu tam dělat nějakého reprezentanta v té sněmovně podle toho, co oni budou navrhovat, a my se budeme na to dívat a diskutovat o sobě, jestli je to rozumné, nám to není rozumné. Jako dneska říkat, že všechno umíme a všechno umíme řešit, tak jako já jsem to napsal v té výzvě 2011, tam bylo jasně napsáno, protože všichni, kteří chtějí změnu a vědí, jak to udělat, se spojí, tak můžeme něco dosáhnout.
Já doplním ještě možná slova pana Babiše, včera na tiskové konferenci dostal stejnou otázku a odpovídal na ní i v duchu, že všichni před volbami se zabývají a rozpitvávají všechny programy stran a hnutí do podrobností, ale jakmile volby skončí, tak ten program už nikdo nepitvá a nezabývá se tím, kdo co vlastně naplnil to, co slíbil v těch programech. Že teď je to téma číslo jedna, na které se nás ptá skoro každý novinář a médium, ale během těch 4 let nikdo neúčtuje. Poslední slovo bude mít žena.
Tak děkuju. My jsme ten program museli zafixovat, protože ty předčasné volby prostě jaksi mají svůj termín, ale já třeba za sebe můžu říct, že mě tam zůstal rest dopracovat do programu podporu neziskového sektoru, což je velmi důležitá věc a slyším to na každém kroku, že neziskovky, které poskytují sociální služby, nemají jisté financování, nemají jistou existenci, takže já budu třeba zrovna zítra obesílat asi 150 neziskovek Vysočiny, aby mi dali odpovědi na moje otázky. Já jim nedávám recepty, já si jich budu ptát například na to, jestli si umí představit financování daňovými asignacemi, což je úplná novinka a my jsme to do toho programu určitě chtěli dát. Ale nebylo by zodpovědné to tam dávat, dokud to nemáme propočítáno a skonzultováno. To je jeden z příkladů, který zůstává na dobu po volbách.
Dámy a pánové, děkuji vám za váš čas, že jste přišli na tiskovou konferenci. Děkuji našim hostům a z vás vedle do podlebných informací plného sálu občanů Prahy především. Přeji vám příjemný zbytek dne a večera. Na shledanou.
Děkujeme. Děkujeme.